През месец март се навършват 60 години от първите присъди на пастори от евангелските църкви, произнесени от Народния съд. По този повод, заедно с пастор Николай Неделчев, председател на Обединение евангелски църкви в България, и пастор Христо Количев, съден за проповедническата си дейност, ще разговаряме за пътя на гоненията на вярата и за съвременното състояние на религиозните общности в България. Добро утро!
Добро утро!
Добро утро!
60 години не са нито малко, нито много. Спомняме ли си наистина за случилото се тогава? През 49-та.
Ами, зависи какво отношение има човек към дадени събития, защото едни събития изобщо не се забравят, независимо от времето. Те са винаги пресни и свежи в съзнанието на този, който ги е преживял и иска да ги сподели с другите.
Да.
Ние, евангелските вярващи, днес си спомняме и с болка, и с радост за тези събития. Първо, с болка заради това, че с хиляди часове мъка, плач, скръп и лишения преживяха нашите герои, мъченици на 20 век. И с радост, защото те застанаха твърдо, непоколебимо за истината и за силата на Евангелието. Ние сме горди с тях.
Кога започват гоненията срещу вярата? Непосредствено след 44-та или малко по-късно?
Не. Трябва да знаем, че властта се взе от Отечествения фронт най-напред на 9 септември 44-та година с една голяма коалиция и постепенно комунистите започнаха да се чистят от всички неудобни на тях хора, за да могат да обсебят цялата власт. Така ликвидираха с всички свои политически врагове, като Никола Петков, Коста Лулчев, Григор Чешмеджиев и редица други. И след това започнаха вече да се справят със своите идеологически врагове, а това са вярващите хора.
Пастор Неделчев.
Аз съм с 19 години точно по-млад от пастор Количев и за мене целият ми живот е протекал в наблюдаване как комунистическия режим преследваше всеки, който упражнява вяра, желаеше да живее чисто и да вярва в Евангелието.
За какво вярата може да навреди на който и да било режим?
Аз бих искал тук да обърна внимание на нас като вярващи хора, че църквата винаги има един враг, който се бори срещу църквата. Този враг е атеизма и подбудител е дявола. Не можем да си затваряме очите, макар че някои отричат и Бога, и дявола, те са една реалност. И понеже църквата пръска светлина, апелира за добър живот, за покаяние и новорождение, неща, които не са приятни на хората, които не вярват в Бога. И аз бих искал тук да си послужа с няколко фрази, които едни са мои, едни са ми казвани на мене, други съм ги чувал, за отношението към вярата. Най-напред, съветският комисар на народната просвета Луначарски, след като се става революцията в Русия, и той заявява: ние мразим християнството и християните. Даже най-добрите от тях са най-големи наши врагове. Християнството проповядва любов, а това, което ни трябва на нас, е омразата. Трябва да се научим да мразим, само така ще победим света. И заключава: свършихме с земните царе, сега остава да се занимаем с небесните. А пък тук в нашата страна вече представителят на комитета по религиозните въпроси на православната църква и религиозните култове ми заявява на мене много открито: ти трябва да знаеш, че до 2000-та година ние ще свършим с църквите в България. А когато аз бях арестуван, моя следовател ми казва: ти трябва да разбереш, че живееме в една атеистична държава, И всеки, който вярва в Бога, е враг на тая държава.
Добре.
За това бяха гоненията.
Все пак това пророчество не се е случило, така ли? Иначе вече сме 2009 година, но не можем да отречем, че по време на комунизма се проповядваше любов между всички социалистически държави, между всички човеци. Защо тогава те гонеха хората, които са вярващи, които най-вече проявяват своята любов между човеците в своите взаимоотношения?
Много просто. Защото те имаха друга вяра, друга идеология, други разбирания, друг начин на живот. За тях добър беше този, който е послушен на тях. Щом не е послушен на тях, той е вече враг.
Аз имам свое разбиране по въпроса и то е, че духовно свободният човек не търпи робство. Истината е, че вярващия човек е духовно свободен. Аз слагам и една стъпка по-нататък. Живеещия вярващ като Христос, той е духовно свободен. Истината е, че комунистите не желаеха, не се удоволствуха и не подкрепяха духовно свободните хора, защото те бяха инакомислищи. Именно това създаваше в тях толкова жестока омраза и съответно ги подтикваше да предприемат всякакви стъпки, не само пращане в затвор, не само преследване, ограничения, но всякакви стъпки да ограничат, да изкоренят, да направят тези различните вкарани в кълъп. Или, ако не са униформени, то поне са с промити мозъци. Е, не успяха.
На книжния пазар вече е книгата на схиархимандрит Йоан Маслов, пастирско богословие. Ваш гост в студиото по този повод е богослова Дарин Алексиев, един от редакторите на пастирско богословие. Добро утро, господин Алексиев.
Добро утро на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата.
Нека първо се спрем на личността на схиархимандрит Йоан Маслов.
Схиархимандрит Йоан Маслов е един от най-известните духовници на Руската православна църква от близкото минало. Може би трябва да кажа в началото, че Свети архимандрит, всъщност повода за издаването на този учебник беше липсата на такъв на нашия пазар. И тъй като нашата книга се издава с благословението на сливенски митрополит Йоаники, той е имал личен контакт с автора на тази книга, отец Йоан. Изповядвал се е при него по времето, в което е прибивавал в Москва. И може би е интересно да се каже, че както в Руската църква в София на криптата постоянно има поток от вярващи хора, които просят молитвите на владика Серафим, така и на гроба на отец Йоан в Москва и в днешния ден не стихва гроба хора, които ходят при гроба и просят неговото молитвено застъпничество. Самият схи архимандрит Йоан Маслов е забележителен богослов на Руската православна църква. Той е познат вече на нашите читатели от симфонията, която беше издадена по неговите творения. Дълги години е преподавател в Московската духовна академия по литургика и същевременно по пастирско богословие. Всъщност книгата Пастирско богословие, която излезе, е учебника, по който и в момента се учи в Московската духовна академия. 1991 година той завършва земния си път и, както казах, и в момента Руската православна църква се ползва активно от плодовете на неговият труд.
Господин Алексиев, кое е най-интересното в пастирското богословие, което сега излиза? Ние добре знаем, че това фактически ще бъде, както се казва, на столната книга на нашите свещенослужители, евентуално в богословски факултет.
Надявам се да бъде и да стане такава. Най-интересното е, може би, факта, че тази книга в Русия, макар предназначена за свещенослужители, е изключително използвана и от мирените. В пастирското богословие, разбира се, се разяснява какъв трябва да бъде свещеника, какви са изискванията към него, какви са борбите, които му предстоят, заставяйки на пътя на пастирството, и примери от светите отци изобилства този учебник, които потвърждават, че макар и тежък този път, той е твърде благодатен. Защо се използва от мирени, защо е толкова четен? Защото този учебник, заедно с изясняването какъв трябва да бъде свещенослужителя, всъщност отговаря косвено и на въпроса какъв трябва да бъде християнина. Тоест, оказвайки посоката, върху която трябва да работи всеки един свещеник, обикновеният християнин разбира и изискванията от него. Всъщност, свещенослужителя призовава, а християнинът трябва да намери сили да се утвърждава в това призоване към вярата.
Господин Алексиев, кого трябва свещеникът да има за свой пример? Господ Иисус Христос като вечния пастир или и светите отци?
Това са две течения в пастирската наука. Аз смятам, че нашия пример вековечен, това е Богочовека Исус Христос, към него се стремим и той е нашата цел. Но всъщност, имайки примера на светите отци, ние намираме потвърждение, че този пример е жив и е възможно да бъде следван. И всъщност това е и нещото, което разяснява свети Йоан Маслов в пастирското богословие. Следвайки Исус Христос, ние имаме примера на светите отци, който може да бъде следван и трябва да бъде следван.
И все пак, вие казахте, че много християни в Русия четат тази книга, което следва, че идва да рече, т.е. че е написана на разбираем език, който е достъпен за всеки един, дори непросветен християн.
Ами, няколко пъти дадох примери от този учебник, пример, който св. Иоанн включва от творенията на св. Амвросий и Медиолански. Там той разказва, свети Йоан, че свети Амвросий в своя беседа обяснява как заради походката, която видял един човек, не го направил свещенослужител. В разясненията свети Амвросий казва, когато човек ходи много бързо, той сякаш е несериозен. Когато ходи много бавно, той сякаш е горделив. Ето защо свещенослужителят трябва да ходи умерено. Такива примери има в тази книга, които костват прекия живот, които костват непосредствено ежедневието на свещеника.
Благодаря ви за този разговор. Ваш гост в студиото бе Дарин Алексиев, редактор на книгата на Схи архимандрит Йоан Маслов «Пастирско богословие». продължава нашия разговор в студиото с пастор Николай Неделчев и пастор Христо Количев. Разговаряме за пътя на гоненията на вярата и за съвременното състояние на религиозните общности в България. Казахме за това, че много са били религиозните водачи гонени от онзи режим, но вече 20 години ние живеем в държава, в която има свобода на вероисповеданията. Огледаме ли се наоколо, като че ли наистина все още сме атеистична държава, в смисъл поведението на хората едва ли поставя в основата си християнските ценности?
Ще се опитам отново да повторя. Духовно свободният е само свободен. Промяна на политическата, социална система не дава духовна свобода и духовна промяна. През последните 20 години има свобода на инициативата, има почти анархия на беззаконието, зелена улица навсякъде, но не бих казал, че демократичните свободи дадоха възможност за голяма духовна промяна в нашата страна. Отчасти затова сме виновни ние, ръководителите, религиозните ръководители, че не свършваме добре своята работа. От друга страна, времето, в което живеем, като че ли сянката на воинствуващият атеизъм е толкова дебела, че хората все още живеят под страх, без да имат причина да се страхуват.
Не може да подминем и факта, че е имало, за жалост, почти сред всички религиозни общности в тези години хора, които са доносничали, които са по някакъв начин давали сведения за истинските пастири. Защо според вас се е получило така?
Аз мисля, че враговете на църквата винаги се стремели да имат свои хора вътре в църквата. И аз знам случаи, когато в Духовната академия са ходили хора с комсомолско поръчение да се подготвят за бъдещи ръководители в църквата. И по този начин враговете на църквата вече обсебват не само долните етажи, а висшите етажи на църквата. Това е най-хитрият начин, чрез който те работят, за да постигнат своите успехи. Особено пък сега те виждат, че с гоненията не можаха да постигнат абсолютно нищо. Сега вече са изключени тези гонения при тази промяна, която стана, но духовната промяна не е станала. Духовно хората са все още роби и зависими от атеизма. То е господстващия в България. Официално ние се водим християнска страна. По преброяване някъде към 85% населението в България е източно православно. Това е по документи. А в действителност всеки ще каже, че не е така.
Добре, какви са причините наистина? Все пак вече никой никого не гони, всеки може да влезе в който и да иска храм, без значение към коя деноминация или кой бог признава, но...
Аз мисля, че основната причина за това е именно този вътрешен контрол, който се върши от внедрените хора в църквите. В много църкви те си стоят.
Излезе,
и църквата остава в зависимост от тези хора. Защо църквата не развива своята дейност както трябва? Защото тя не може да извоюва позициите си като една българска църква, която е загрижена за своя народ, за неговото духовно състояние.
А какво е вашето отношение към така наречения разкол в Българската православна църква?
Ами, разколът изобщо не е добър в никоя църква. Но много пъти разколът се явява тогава, когато в църквата има някои хора, които не са на мястото си, и то не остава незабелязано, особено както и вие казахте, че има внедрени хора в църквата. И когато някои хора искат да се освободят от тях, явява се вече разномислие.
Интересното обаче е друго, че тези, които решиха да се отделят като демократична църква, фактически голяма част от тях покойници, от лидерите говоря, се установи, че фактически те са точно агентите на държавна сигурност.
Ами аз мисля, че не са само те. И в другия, който остава, и другата част, която остава, и там са сигурно, но те не са разкрити.
Имаше разкрити евангелски пастори, агенти на държавна сигурност. Как приемате това? Може ли да се прости? Какво трябва да бъде отношението?
Ако мога да взема участие, истината е, че нашия Спасител казва: дом разделен против себе си не ще устои. Сатана, неприятеля на човешката душа, неприятеля на църквата, е ония, който върши раздори. Няма истински вярващ, който да се удоволства, да одобрява или да толерира раздори. Ние да наблюдаваме със скръб, ние не сме безразлични, ние молитваме за обединението на Българската православна църква. Ние сме убедени, че тя само обединена може да върши добре своята работа, тъй като нейното влияние никой не може да измести. Онова, което обаче вие казахте малко по-рано, е за хората, които действително са преминали през етап на сътрудничество, някои са доказани агенти. Какво да направи? Да, имаше и такива сред протестантските църкви, ние ги знаем, повечето, да не кажа большинството от тях, някои от тях веднага бяха помолени и набързо да се пенсионират, бяха помолени да напускат с цел да не пречат за бъдещето разпространение. В такъв смисъл при нас останаха много по-малко тези. Но все още дори може би има такива, които ние още не знаем. Ние практикуваме онова, което нашия Спасител ни е научил да правим, да прощаваме, за да бъдем простени, да забравим, но въпреки всичко, такива хора, ако не се оттеглят да носят отговорност, със своето присъствие възпрепятстват и спъват разпространението на Евангелието в християнската общност в страната. Большинството от тези хора вече са се оттеглили от протестантските църкви.
Благодаря ви за този разговор. Ваши гости в студиото на Благовестие бяха пастор Николай Неделчев и пастор Христо Количев.
Бъдете с Благовестие!